Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Και λύσαμε και ξεκινήσαμε, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά γενικά και ειδικά του Αγίου Ευθυμίου. Με ποίημα του καλού παραμυθά Στέλιου Πελασγού θα σας καλοδεχτώ αυτή την ώρα. Γιατί λέμε παραμύθια? Πουλάκι πήγε και έκατσε στην άκρη της ψυχής σου. Δεν κελαϊδούσε σαν πουλί, μήτε σαν αηδόνι. Μόν κελαϊδούσε και έλεγε με ανθρώπινη λαλίτσα. Ό,τι σου πω, μη φοβηθείς, είναι η ζωή μεγάλη. Μέσα στο δάσος θα χαθείς και θα σε καταλείψουν. Το δράκοντα θα παντρευτείς και φίλοι θα σου λείψουν. Μια άλλη μάνα σκοτεινή θα έρθει να ζαγκαλιάσει και ο ίσκιος του πατέρα σου το δρόμο θα σκιάσει. Ό,τι και αν δεις μη φοβηθείς, ό,τι και αν ζήσεις κράτα. Μέσα στη στάχτη να χωθείς, η φλόγα να μη σβήσει. Έρχεται γρήγορα θα δεις ένα χρυσό ελάφι, μια πάνσοφη φτωχή γριά και ο αόρατος μανδύας. Σε κάθε δρόμο που τραβάς τα αγκάθια θα τραβιούνται, καθρέφτες θα βουβαίνονται, οι λάμνιες θα φοβούνται. Τελειώνει ο ύπνος ο βαρύς, ξυπνάω μαρμαρωμένος, και η αγκαλιά που πόθησες γλυκά σε περιμένει. Οι ασταθείς προσευχές από όπου και το ποίημα αυτό, η πρόσφατη ποιητική συλλογή του Στέλιου Πελασγού, είναι προσευχές, ερωτικά τραγούδια και άλλα που υμνούν τη φύση, συνθήματα ενάντια στο άδικο, παρηγοριές, παιδικά νανουρίσματα, αποχαιρετισμοί. Ένα ποίημα, θυμάμαι μια αυλή στη Βηρητό, αφιερωμένο στη δασκάλα του, Μαριάννα Κορομιλά. Μια ενότητα ασταθείς προσευχές, αφιερωμένη στον Παπαδημήτρη, το πνευματικό του. Ποίηματα για τους φίλους του, τους τσιγκάνους. Απεργία πείνας των μεταγωγών. Τίτλος ποίηματος είναι αυτό, με αναφορά στην αρή Αυγανή απεργό πείνας και στο σπίτι των γυναικών για τη χειραφέτηση. Ένα ποίημα. Παραμύθια στο ογκολογικό παιδόν ελπής. Φανερό πως αποτυπώνει κάποιες από τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Στέλιου Πελασγού από μια επίσκεψη βάλσαμο στα παιδιά. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
Για τα δυο σου μάτια τα γαλάζια που είναι όλο χάρη κι όλο νάζια, κάθε μου αγάπη έδιωξα παλιά και γυρνώ μες στα κρασοπουλιά. Τι κι αν με ψευτιές με ξεγελούνε, τι κι αν άλλους με ρωτά κοιτούνε, δεν μπορώ στιγμή εγώ να τ' αρνηθώ κι άλλα μάτια να ερωτευτώ. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω, κι αν τα χάσω μπροστά σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο ντουνιάς. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Και έχουν βγει από τα ουράνια και κοιτάν με τόση περηφάνια τα ματάκια αυτά που ανάβουνε φωτιές όπου λένε του κόσμου τις ψευτιές. Μπρος τους χαμηλώνουνε τα αστέρια και έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Μάτια που όποιος τα δε μόνο μια βραδιά έπαθε ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω, κι αν τα χάσω μπροστά σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο ντουνιάς. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω.
Ο καιρός τα έφερε το βιβλίο το επόμενο, Δρολάπη του Ευάγγελου Αυδίκου. Τι είναι το δρολάπη? Η δρολέλαψη είναι η λέξη που μας έρχεται από τα παλιά. Η αλίπητη βροχή με δυνατό αέρα. Το μυθιστόρημα στροβιλίζεται γύρω από το ανεμόβροχο που εμφανίζεται στην αφήγηση, τόσο με την κυριολεκτική του σημασία όσο και μεταφορικά. Τρία ζευγάρια που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, τον άλλο και την αντάρα της φύσης. Το δρολάπι και η γέφυρα που πέφτει παρασύρει και τις ψευδεστήσεις τους. Ένας κόσμος καταραίει. Οι βεβαιότητες παρασύρονται από το ανεμόβροχο, από το ποτάμι ή από όσες αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το περιβάλλον, τα τζουμέρκα πάνω από τη γέφυρα της πλάκας. Εκεί η Ρίνα και ο Κώστας επιχειρούν να χτίσουν τη ζωή τους. Εκεί βρήκαν απάγιο για να ξαναζεσταθούν στα για να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά από το οικονομικό και κοινωνικό δρολάπι που έπληξε τις ζωές τους στην Αθήνα. Η οικονομική κρίση τους στέρισε τη ζωή που είχαν στρώσει. Το δρολάπι γίνεται ανατρεπτικό κοινωνικό ανεμόβροχο που σαρώνει όσα θεωρούνταν δεδομένα. Τα Τζουμέρκα είναι ο τόπος δοκιμασίας και για τα άλλα δύο ζευγάρια. Είναι η Αρσινόη και ο Λυσίμαχος που ένα αυτοκινητικό ατύχημα ισοπαίδωσε τον ως τότε τακτοποιημένο κόσμο τους. Έχασαν ονόματα, μνήμες, φίλους, ταυτότητα. Ποιοι είναι? Παλεύουν να ανακτήσουν τη ζωή τους από τη Θεσσαλονίκη στην Πρέβεζα και από εκεί στα Τζουμέρκα, όπου δοκιμάζονται τα αισθήματα, οι σχέσεις και οι ίδιοι. Το δρολάπι του ατυχήματος τους ξεριζώνει. Νιώθουν σαν τα πλατάνια στον άραχθο. Οι ρίζες τους μετεωρίζονται, παρασυρμένες από τον κακό καιρό που γκρεμίζει τη γέφυρα της πλάκας. Και το τρίτο ζευγάρι, η Μίκα και ο Κρίστ, έρχονται για καλύτερα από την Αμερική. Εκεί θα δοκιμαστεί. Και αυτονώνει σχέση. Η ζωή τους θα παρασυρθεί από το ανεμόβραχο της συμβατικής σχέσης τους. Αυτό είναι το βιβλίο «Το δρολάπι» του Ευάγγελου Αυδίκου, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον κυρίως για το μεταφορικό και το κυριολεκτικό του ανεμόβροχου.
Ποιος χορταίνει όταν την πιει, γίνεται όνειρο τη νύχτα και καθρέφτης το πρωί. Η ζωή είναι ποτάμι που κυλάει με ορμή. Ποιος θα χτίσει ένα γεφύρι, ποιος θα σκύψει να λουστεί. Από χίλια μυστικά, χίλιοι ναύτες που γυρεύουν μια γοργόνα στα νυχτά. Η ζωή είναι ποτάμι που κυλάει με ορμή. Ποιος θα χτίσει ένα γεφύρι, ποιος θα σκύψει να λουστεί.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακο.
Είμαι η Λίτσα Τότσκα.
Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Και να είμαστε λοιπόν όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 το πρωί στο δεύτερο.
Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι το δέντρο της μουσικής με τη Δήμητρα Κόχυλα όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επόμενο βιβλίο, «Χωριό Ποτέμκιν» του Γιώργου Παναγή. Ο Γιώργος Παναγή, που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, επιλέγει αυτή την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ως το χωριό Ποτέμκιν, αντλώντας στοιχεία τόσο από ντοκουμέντα και ιστορικές αναφορές, όσο και από λογοτεχνικά έργα, για να ταξιδέψει τον αναγνώστη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Το χωριό Ποτέμκιν είναι ένας όρος που περιγράφει κάτι το οποίο φαίνεται άρτιο, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα. Ο Γκριγόρη Ποτέμκιν, υπουργός της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, όργωσε την Κρυμαία και έφτιαχνε σκηνικά ευημερία σε κάθε χωριό, ώστε να ικανοποιήσει την αυτοκράτηρα, η οποία ξαναγούσε μετά ξένους απεσταλμένους της στην περιοχή. Στην πολιτική αλλά και στην οικονομία. Με τη φράση «χωριό Ποτέμκιν» εννοούμε μια συμβολική κατασκευή ή πρόσωψη, η οποία έχει στόχο να δημιουργήσει τους κατοίκους μιας χώρας, όπου τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μια ψευδαίσθηση ότι όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε πίσω στο βιβλίο. Το «χωριό Ποτέμκιν», λοιπόν, το βιβλίο, στο βιβλίο αυτό, υπάρχουν 6 περιπτώσεις. οι οποίες είναι τοποθετημένες σε διαφορετικές δεκαετίες της ιστορίας του Βερολίνου από τις αρχές του 20ου μέχρι σήμερα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζουν μόνο οι ήρωες και οι συνθήκες τους, αλλά και το ίδιο το πρόσωπο του Βερολίνου αλλάζει ριζικά μαζί με τις ιδεολογίες, τη μόδα, την πολιτική, την ψυχολογία των κατοίκων του. Στη νύχτα της Βαϊμάρης 1920 η απρόσμενη πρόσκληση για δείπνο στο διαμέρισμα ενός εναποστρατεία ταγματάρχη εκθέτει τον νεαρό Γκέρτ και τη σύντροφό του τη Μάργκοτ στους κινδύνους της περίοδου. Στην εποχή της ειλικρίνειας 1940 μια γυναίκα καταγράφει σε ημερολόγιο τον αγώνα της να επιβιώσει στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής. Στη συνωμοσία αντικειμένων 1960 ο Μάρκους φυλακίζεται από τη Στάζη όταν επιχειρεί να περάσει το τείχος. Τη δεκαετία της οικονομικής ακμής 1980 οι κάτοικοι φτιάχνουν με μανία τις προσώψεις των κτηρίων στα οποία κατοικούν, ενώ στον Ιχνηλάτη 2000 η τεχνολογία των αρχών του νέου αιώνα και η αναμέτρηση με ένα πλάσμα του δάσους γίνονται αφορμή για να αναθεωρήσει ο Ντίτερ τη ζωή του. Στην ιστορία της τελευταίας στιγμής, 2020, η καθημερινότητα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού διαταράσσεται από μια πανδημία. 6 δεκαετίες, 6 σημεία καμπή στην ιστορία του Βερολίνου και κατ' επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης σε ένα μυθιστόρημα το οποίο ανοιχνεύει τις δυνάμεις που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του σύγχρονου Ευρωπαίου. Αποτυχίες, πόλεμοι, ματαιώσεις, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, χαμένες προσδοκίες ενός λαμπρού μέλλοντος που ανατράπηκε ευνηδιαστικά, όλα αυτά ειδωμένα από την όποια διάβγεια επιτρέπει η απόσταση από τα περασμένα.
Here we are again in this black hole together. My brother by my side, we fight to see the light. Together we must swim in dark and scary waters. So down, down, down we go to the depths of our souls.
Είμαστε μαζί στο μαύρο αυτό σκοτάδι. Αν νιώθεις αδερφός, κοίτα αυτό το φως. Και πάμε αγκαλιαστοί σ' αυτό το μακροβούτι. Χρόνια έχεις να δεις το βυθό της ψυχής.
Τι θα πει έτσι είναι, τι θα πει τι μιλάς, έτσι είναι η ζωή.
Γερά, στο δίχτυ της αράχνης και στα τυχερά τα βρώμικα νερά.
But if we really try, we'll change the world together and struggle to relight the fire inside.
Τι θα πει έτσι είναι, τι θα πει.
Yeah.
Για το επόμενο βιβλίο νομίζω ότι ή διαβάζεις πρώτα το βιβλίο ή βλέπεις την ταινία του Ken Loach, η τελευταία pub, με αυτή ή με οποιαδήποτε σειρά, και αποκτάς μια απόλυτη άποψη για την περίοδο που περιγράφεται. Το μερίδιο της γης, το πρώτο μυθιστόρημα του Daniel Wiles, το βιβλίο έχει μεταφράσει η Εφη Τσιρόνη. 1872, Αγγλία. Ο Μάικλ είναι ανθρακορίχος, βγάζει το ψωμί του κατεβαίνοντας κάθε μέρα στα έγκατα της γης στη Μαύρη Χώρα, την περιοχή των ανθρακορυχείων στην κεντρική Αγγλία. Αλλά αυτή δεν είναι ζωή για ανθρώπους, χωμένος μέσα στην καρβουνόσκονη, με τόνους χώμα από πάνω του, έτοιμος να καταρρεύσουν στην πλάτη του ανά πάσα στιγμή, αναπνέοντας ένα φρικτό αέρα με τα πνευμόνια του σακατεμένα, βρώμικος, ελεηνός, άρρωστος, ετοιμοθάνατος. Ο Μάικλ κάνει τα αδύνατα δυνατά, δουλεύει διπλή βάρδια για να μπορέσει ο γιος του Λουκ να πάει σχολείο, να γλιτώσει από αυτή τη μοίρα που τον περιμένει, να γίνει ανθρακορίχος κι εκείνος. Όσπου μια μέρα κάτω από τις στοές βρίσκει μια φλέβα χρυσού και τότε θα τρελαθεί από τη χαρά του. Αν βγάλει το χρυσάφι από εκεί μέσα θα σωθεί και ο ίδιος και το παιδί του. Αλλά ο Κέιν, με τον οποίο δουλεύουν μαζί πλάι-πλάι στη στοά, έχει άλλα σχέδια. Ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα για το απόγειο της βιομηχανικής επανάστασης και τις ζωές που θυσιάστηκαν για να συμβεί. Ο Ντάνιελ Γουάιλς είναι παρατηρητικός συγγραφέας και πολύ ευγενικός και συμπονετικός με τους ήρωές του. Η έρευνα που έκανε ο συγγραφέας για το βιβλίο του ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν αποφασίσει να το γράψει. Μελετούσε το Walsall, τον τόπο στον οποίο διαδραματίζεται το βιβλίο, ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Black Country. Η Black Country, λέει στον πρόλογο του συγγραφέας, είναι διάσημη για τη μακρά βιομηχανική ιστορία της. Όσοι κατάγονται από εκεί εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να νιώθουν την κληρονομιά της τόσο στο τοπίο όσο και στην κουλτούρα της.
Και να το τέλος του κόσμου, χαλάρωσε φως μου, κοιμήσου εσύ. Εγώ δηλώνω αθώος, θα βγω πάλι σώος με μια προσευχή. Και πάλι φταίνε οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι και όλα καλά. Να μη με χρεώσει κι αυτή τη φορά. Δεν τρέχει τίποτα και δεν βαριέσαι. Όλα υπό έλεγχο, μη μου χαλιέσαι. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε πλευρό. Και να που καίγεται τρία, καμιά ανησυχία, κανείς πανικός. Θα παίξω πάλι το στο δούριο ύπο που μένει ασφαλώς. Κι αν όλα στάχτη έχουν γίνει, δε φέρω ευθύνη, δε φταίω εγώ. Εμένα κάτι με δένει μ' αυτήν την Ελένη που χρόνια ζητώ. Δεν τρέχει τίποτα και δε βαριέσαι. Όλα υπό έλεγχο, μη μου χαλιέσαι. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε πλευρό. Αναλογήσου πως φτάσαμε εδώ. Νιώσε περήφανος και γύρισε.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν τα αφηνούν αγγέλη, μόνο τα κρατούν μαύρα πουλιά και τα κοιμίζουν με γλυκά φιλιά, που η μέρα δεν τα θέλει.
Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κόσμου και κορυφαίο ψυχογράφημα της ανθρώπινης ύπαρξης και ηθικής, το έργο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, «Έγκλημα και τιμωρία», διασκέβασε ο Θανάσης Τριαρίδης και ανέβηκε αυτό το χειμώνα στο θέατρο Πορεία. Ο Θανάσης Τριαρίδης ασχολείται με αρκετά λογοτεχνικά είδη, μυθιστόρημα, διήγημα, θέατρο πολύ, ποίηση και παραμύθι. Από το 2000 έχει εκδώσει, ίσως και νωρίτερα, θα μας το πει και ο ίδιος όμως, περισσότερα από 60 βιβλία, πολλά θεατρικά έργα, ποίηση, αφηγήματα, δοκίμια. Όλα τα κείμενά του είναι διαθέσιμα ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Κύριε Τριαρίδη, διορθώστε με σε σχέση με τα βιβλία σας.
Είναι πολλά τα βιβλία. Μάλιστα, αν κάθε θεατρικό έργο θεωρείται βιβλίο, τότε γίνονται πολλά, που ίσως ξεπερνούν τα 60.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι καθαρά ιδιοσυγκρασιακό. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν πάρα πολύ, αλλά δεν έχει ποιότητα η δουλειά τους. Υπάρχουν και κάποιοι...
Δεν θέλετε να πείτε κάτι για εσάς με αυτό που λέτε, όχι.
Όχι.
Γενικά,
εγώ είμαι φλίαρος. Εάν είναι κανείς φλίαρος, γράφει και πολλά βιβλία.
Ωραία. Ελάτε.
Καλησπέρα στους ακροατές σας να πω.
Βεβαίως. Μονάχα λίγο να είστε σταθερός, γιατί το κινητό λίγο χάνει κάποιες στιγμές. Λοιπόν, έχετε κάνει τη διασκευή στο πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του Ντοστογεύσκη, Έγκλημα και Τιμωρία, το οποίο ανέβηκε στο θέατρο Πορεία αυτό το χειμώνα. Ο Ρασκόλνικοφ, το κεντρικό πρόσωπο, παρουσιάζεται από σας διαχρονικός και συμβολικό πρόσωπο, ναι.
Κοιτάξτε, ο Ρασκόλνικοφ είναι ένα από τα κρίσιμα δαχτυλίδια της κλεψίδρας του πολιτισμού, του παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι ο Άμλετ, είναι ο Ειδίποδας, είναι ο Ρασκόλνικοφ. Είναι πιθανώς το σημαντικότερο μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ. Το Έγκλημα και Τιμωρία είναι ένα πολιτισμικό όριο με το οποίο δεν αναμετριέται κανείς μόνο όταν επιχειρεί να το μεταγράψει σε θέατρο. Εγώ προσωπικά έχω γράψει τουλάχιστον 5 θεατρικά έργα που μιλούν για το ίδιο διακύβευμα. Ο Μέγκελε, το Lebensraum, το Φρατερνιτέ, προηγούμενα έργα μου, τι ήταν? Ήταν η αγωνία να αναμετρηθώ με αυτό το μεγάθεμα. Τώρα κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που παλεύει κανείς να περάσει στη θεατρική σκηνή ετούτη την ιστορία ξανά, βάζοντας και κάτι από τον εαυτό του.
Ναι. Στο σημείωμά σας γράφεται στον Ρασκόλνικοφ συναντιούνται ο Χριστός με τον Διάβολο, ο Άμλετ με τον Υπεράνθρωπο, ο Δον Ζουάν με τον Γκρέγκορ Σάμσα, είναι ο ήρωας από τη μετάμορφωση του Καμί. Αυτά αναφέρεται στο σημείωμά σας. Είναι όλα αυτά. Είναι αυτό
και ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι ο Ντοστογεύσκη γράφει το Έγκλημα και Τιμωρία στα 1865-66 και με τον φοβερό χειμώνα για αυτόν, για τον ίδιο. Και ακόμη δεν έχει διατυπωθεί η θεωρία του υπερανθρώπου του Νίτσε. Θα διατυπωθεί 20 περίπου 17 χρόνια αργότερα στο «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα». Και όμως ο Ρασκόλνικοφ διατυπώνει την υπερανθρωπική θεωρία. Λέει ότι εφόσον μπορώ να κάνω έναν φόνο, θα τον κάνω. Είναι στη φύση μου. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, αλλά ο Ντοστογεύσκη, ο οποίος δεν έχει καμία ιδέα περί φιλοσοφίας και ο οποίος γράφει ένα μυθιστόρημα για το οποίο έχει πληρωθεί την προκαταβολή και το γράφει χωρίς να βλέπει τα χειρόγραφα του, κατευθείαν το στέλνει προς δημοσίευση κεφάλαιο-κεφάλαιο, ουσιαστικά συλλαμβάνει και τον υπεράνθρωπο του Νίτσε και την ψυχαναλυτική θεωρία και το μεγάλο διακύβευμα της ανθρώπινης κακίας, το οποίο φτάνει μέχρι το Auschwitz.
Μάλιστα, ναι, γιατί πραγματικά αναφέρεται και αυτό, όπως επίσης και ο ρόλος έκπληξης του Ντοστογεύσκη στο μέλλον.
Όχι, η δικιά μου ανάγνωση, αλλά αυτό είναι η δικιά μου ανάγνωση, περνάει μέσα από τους θαλάμους αερίων. Ο Ρασκόλνικοφ συνεχώς ονειρεύεται τους θαλάμους αερίων. Αυτό εδώ είναι δικό μου. Αλλά θα πω για τον Ντοστογεύσκη, καταθέτοντας και τον θαυμασμό μου για αυτόν τον αδιανόητο συγγραφέα. Ο Ντοστογεύσκη, ξέρετε, όταν έγραφε θεωρούνταν ένας καλός Ρώσος συγγραφέας. Όταν πέθανε θεωρούνταν ένας κλασικός Ρώσος συγγραφέας. Στον 20ο αιώνα θεωρείται ένας μεγάλος Ευρωπαίος συγγραφέας. Και όταν μετά το 1945 μπαίνουν τα σοβιετικά τάγκ στο Auschwitz και η ανθρωπότητα βλέπει τι έγινε στο Auschwitz, φωνάζουμε τον Ντοστογεύσκη για να μας δώσει απαντήσεις. Τι συνέβη εκεί πέρα? Πώς είναι δυνατόν ο πολιτισμένος κόσμος να φτιάξει αυτόν τον όλεθρο? Και εκεί ξαφνικά είπαμε, όχι παιδιά, ο Ντοστογεύσκη είναι ο πιο μεγάλος από όλους. Δεν το είπα εγώ, έτσι, ο Καμί το λέει πρώτος, κάνοντας το ίδιο στην μεταγραφή των δαιμονισμένων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ένας συγγραφέας ο οποίος είναι διαρκώς ερχόμενος. Όταν έγραψε αυτά που έγραψε, δεν υπήρχε στην ανθρωπότητα η συζήτηση περί ανθρώπινης αυτοκαταστροφής, ότι ο άνθρωπος θα καταστρέψει το περιβάλλον, θα καταστρέψει τον εαυτό του, θα καταστρέψει τη ζωή. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και φυσικά ο Ντοστογεύσκη δεν τα ήξερε. Ούτε ήξερε για την τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί επίσης να κατατρέψει την ανθρωπότητα. Αλλά τα βιβλία του γι' αυτό μιλάνε.
Πραγματικά.
Υπό αυτή την έννοια είναι ένας συγγραφέας του ερχόμενου καιρού, ο Ντοστογεύσκη.
Ναι. Η κεντρική πράξη του Ρασκόλνικοφ, εκτός από το ότι μας θυμίζει τον υπεράνθρωπο, είναι μια πράξη αλτρουισμού.
Κοιτάξτε, η κεντρική πράξη του Ρασκόλνικοφ είναι η εξής. Ο Ρασκόλνικοφ διατρέχεται από την αίσθηση μιας ηθικής αποστολής. Προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τον εαυτό του από μια ηθική αποστολή. Απλώς η αποστολή αυτή, στην άκρη της λέει ότι η γριά τοκογλύφος, η Αλιώνα Ιβάνοφνα,
την οποία σκοτώνει είναι, για να αναφέρουμε.
Είναι ακριβώς. Ναι. Είναι μια ψήρα, είναι ένα ελεηνό χαμερπές υποκείμενο. Ναι. Έχω το δικαίωμα να την σκοτώσω.
Ναι.
Να της ανοίξω το κεφάλι με τον παλτά. Και εκεί θεωρεί ότι προσφέρει μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα.
Mm-hmm.
Η τρομερή διαδρομή του εγκλήματος είναι όταν καταλαβαίνει ο Ρασκόλνικοφ ότι σκοτώνοντας την Αλιώνα Ιβάνοβνα, σκοτώνει και ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, άρα σκοτώνει και ένα κομμάτι του εαυτού του.
Ναι.
Αυτό είναι που δεν μπόρεσε να καταλάβει ο ναζισμός και προσχώρησε έτσι στο απόλυτο κακό, διότι και ο ναζισμός σου κατέβασε τη θεωρία ότι θα καθαρίσω τους Εβραίους από την ανθρωπότητα.
Ναι.
Εκείνη την ώρα δεν μπόρεσε να αισθανθεί ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ορίζει το καλό και το κακό με όρους απόλυτους μέσα στην ανθρωπότητα,
έτσι,
ώστε να το εκαθαρίζει ως γιατρός που αφαιρεί έναν όγκο από το σώμα.
Ναι.
Είναι τρομερό το διακύβευμα που θέτει ο Ντοστογεύσκη και δεν το θέτει μόνο στον Ηλίθιο, απλώς στον Ηλίθιο πρωτοεμφανίζεται και πρωτοεμφανίζεται τόσο εμφατικά και το οποίο στη συνέχεια το βλέπουμε να έρχεται ξανά και ξανά, ειδικά στις μεγάλες εκατόμβες του ερχόμενου από τον Ντοστογεύσκη αιώνα.
Ναι. Το βιβλίο σας, η διασκευή δηλαδή του θεατρικού έργου, πώς εισπράτεται από το κοινό του θεάτρου Πορεία?
Κοιτάξτε, ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με ενδιαφέρει η άμεση πρόσληψη. Με ενδιαφέρει τι κατατίθεται μέσα στην πορεία των ιδεών. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με τα βιβλία μου. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη παράσταση, την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Τάρλου στο θέατρο Πορεία. Ωστόσο, εμένα δεν με ενδιαφέρει το γεμάτο θέατρο ή το ευπόλυτο βιβλίο. Γενικότερα με ενδιαφέρει τι κατατίθεται μέσα στο νου του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό εγχάραξης, ώστε να μπορεί να τον μετατοπίσει. Δηλαδή, δεν γράφω βιβλία για να διασκεδάσω τον κόσμο. Γράφω βιβλία
για όχι, αυτό το έχουμε ελέγξει εδώ και πολλά χρόνια.
Δεν είμαι και καλός σε αυτό.
Ναι.
Γράφω βιβλία για να μετατοπίσω τον εαυτό μου, κατανοήσω τον εαυτό μου και ενδεχομένως σε αυτό το ταξίδι να συνδιαλεχθώ και με άλλους ανθρώπους που γυρεύουν τούτη τη μετατόπιση.
Ναι.
Πιο πολύ με ενδιαφέρει τι θα συμβεί σε έναν άνθρωπο που βλέπει τώρα μια παράσταση, τι θα συμβεί αν μετά 10 χρόνια αυτή η παράσταση έχει αφήσει ένα ισχυρό στίγμα, ώστε να τον οδηγεί σε μια συζήτηση περί του ποια είναι η ανθρώπινη μας φύση και πώς, σε πάση περιπτώσει, στεκόμαστε σε αυτήν την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης φύσης.
Ναι, έτσι.
Στο έργο το δικό μου, στο Ντοστογεύσκη.
Ναι, το καταλαβαίνω. Στη δική σας διασκευή,
στη
δικιά σας επέμβαση, έτσι όπως τοποθετείτε.
Με μεγάλη ένταση το ζήτημα του σκοτώνουμε για να φάμε, ας πούμε.
Ναι.
Οι άνθρωποι είναι ένα είδος, το ανθρώπινο είδος, σκοτώνει για να φάει. Την ίδια ώρα είναι το μόνο είδος που έχει δυνατότητα να αναπτύξει ηθική σκέψη και να αξιολογήσει αυτή του την πράξη.
Ναι. Και τιμωρείται. Ενώ ένα ζώο δεν θα τιμωρηθεί. Ενώ ένας άνθρωπος θα τιμωρηθεί.
Ακριβώς. Και εκεί αρχίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο δικό μου μυαλό. Γι' αυτό λέμε, εγώ λέω ότι ο Ντοστογεύσκη είναι μια θριαλίδα, μια εκπληκτική θριαλίδα για να προσπαθήσουμε να πάμε παρακάτω. Τουλάχιστον έτσι τον κατανοώ εγώ.
Τουλάχιστον μέσα από τη δική σας, μέσα από τη διασκευή, έτσι όπως κάνατε στο έργο του Ντοστογεύσκη, έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί να απασχολήσουν, να καρπίσουν, να αποδώσουν στους θεατές.
Αυτός είναι ο στόχος, να ανοίγουμε συζητήσεις, να ανοίγουμε συζητήσεις ουσιώδεις. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές μου λένε, αχ λέει, δεν ξέρεις, απείλαψα το έργο σου, όχι μόνο στο έγκλημα και τιμωρία, και γενικότερα. Και εμένα με πιάνει σύγκριο, λέω απέτυχα.
δεν είναι απόλαυση, ναι.
Ναι, για να τα απολαύσει ο άλλος. Mm-hmm. Προσπαθώ τουλάχιστον εγώ να φτιάξω ένα σύμπαν όπου να μπορούν τα πράγματα να ειδωθούν αλλιώς, να ειδωθούν ανάποδα. Είναι μεγάλη φιλοδοξία αυτό και ελαφρώς ναρκισιστική φιλοδοξία. Αλλά αυτό προσπαθώ.
Όμως έχει ευγενικό σκοπό, έχει ευγενικό στόχο, οπότε...
Ναι, ο σκοπός είναι ευγενικός. Νομίζω ότι είναι ευγενικός, ναρκισιστικός ενδεχομένως ως ένα βαθμό, αλλά και ευγενικός. Και σε κάθε περίπτωση η αποτυχία, γιατί συνήθως όταν βάζεις τέτοιου είδους προσανατολισμό, η αποτυχία είναι βέβαιη, αλλά είναι μια γλυκιά αποτυχία. Πολύ γλυκιά.
Ετοιμάζεται κάποιο καινούριο θεατρικό, μετάφραση, διασκευή ή κάποιο άλλο βιβλίο αυτόν τον καιρό?
Κοιτάξτε,
γράφετε συνέχεια έτσι κι αλλιώς.
Εγώ γράφω πολύ. Είναι ένα προνόμιο των ανθρώπων του καιρού μας να έχουν τη δυνατότητα να γράψουν πιο πολύ, να εκδώσουν πιο εύκολα τη δουλειά τους συχνά και διαδικτυακά. Στο ίδιο κλίμα με το έγκλημα και τιμωρία ετοιμάζω μια μεγάλη μεταγραφή του Φράγκενστάιν και μια μεγάλη διασκευή, μια μεγάλη μεταγραφή της Παναγίας των Παρισίων. Αυτή θα έχει τίτλο «Ο Κουασιμόδος των Παρισίων». Είναι τρία θεμελιακά κείμενα που έθεσαν το ζήτημα του φόνου, το ζήτημα του υπερανθρωπικού αθάνατου πλάσματος, ο Φραγκενστάιν, και το ζήτημα της ευγονικής, Παναγία των Παρισίων, σε καιρούς που δεν ξέραμε τις λέξεις αυτές.
Σωστά.
Δηλαδή, σε έναν 19ο που όλα αυτά εδώ φαινόταν απλά αλόκοτες γοητευτικές ιστορίες, έδεσαν διακυβεύματα. Και προσπαθώ όλα να τα ξαναδώ μέσα στο πρίσμα της νεοτελικότητας. Σας λέω αυτά τα τρία που είναι σχετικά, γιατί όπως ξέρετε όντως γράφω πολλά, ανεβαίνουν πολλά και πολλά διαφορετικά.
Ειδικά στη σελίδα σας συνέχεια. Καινούργια πράγματα και μαθαίνουμε βέβαια και όλα αυτά. Κύριε Τριαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας, για την κουβέντα σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε φορά που μιλάμε νιώθω ιδιαίτερα οικία, ενώ δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά. Νιώθω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνώ και αυτό εδώ με γεμίζει χαρά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλά απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Καλώς τον σε αυτή την ώρα.
Μετά την εκπληκτική εκπομπή της Σύζη Καπλάνη, στο μικρόφωνο είναι ο Στάθης Δρογόσης και είστε στην Αντέλμα.
Στη συντροφιά σας ο Πέτρος Δουρουμπάκης μέχρι τις 8 από το δεύτερο πρόγραμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σχέδια μου στρεβλώ. Ίσως να φτάσει η ώρα, ίσως να έρθει η στιγμή. Να φυλάξω από την Παντόρα την ελπίδα στο κουτί. Οπωσδήποτε παραθυρώ.
Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Χωριό Ποτέμκιν» του Γιώργου Παναγή, «Το μερίδιο της γης» του Ντάνιελ Ουάιλς, «Δρολάπη» του Ευάγγελου Αυδίκου, «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιωτόρ Ντοστογεύσκη με τη διασκευή του Θανάση Τριαρίδη και «Πιάσε το λαγό» της Λάνα Μπάστασιτς. Αυτό είναι το βιβλίο που θα πούμε τώρα όσο προλαβαίνουμε. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό η Λάνα Μπάστασιτς γράφει για τη φιλία, για την οικογένεια, για την ενηλικίωση, για τον έρωτα, για την ταυτότητα, για τη γλώσσα και την πατρίδα, για τη λογοτεχνία, για τη σταδιακή απόκτηση της γνώσης, για τον πόλεμο και τις τραγικές του συνέπειες, το φόβο, την ανασφάλεια, την ανέχεια, τη φτώχεια, τον κατατρεγμό, την καταπίεση, την εχθρότητα, το φανατισμό. Το βιβλίο αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης λογοτεχνίας των Βαλκανίων, το οποίο έχει μεταφράσει η Ισμίνη Ραντούλοβιτς. Η Σάρα και η Λέιλα είναι οι κεντρικές ηρωίδες, οι μαθήτριες από το δημοτικό σχολείο στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας. Είναι κολλητές φίλες μέχρι τα φοιτητικά τους χρόνια στη φιλολογία. Δύο κοπέλες με τελείως διαφορετικό οικονομικο-κοινωνικό υπόβαθρο, θρήσκευμα και οικογενειακή κατάσταση, που τις διαμορφώνουν ανάλογα. Η Σάρα τρέφει ένα μείγμα αισθημάτων γοητείας, θαυμασμού, ανταγωνισμού για τη φίλη της και προσπαθεί πολλές φορές να τη μιμηθεί για να αποδειχθεί αντάξια της φιλίας της. Η δυναμική ανεξάρτητη προσωπικότητα της Λέιλα την καθιστά πρόσωπα αναφοράς σε όλο το κείμενο και τελικά την κάνει και την ανάγκη και σε σύμβολο. Το μυθιστόρημα μας πηγαίνει μέχρι την αρχικά. Μας ξεκινάει από την Ιρλανδία που έχει κατασταθεί η Σάρα, 30 ετών πια, εγκαταλείποντας το γενέθλιο τόπο και προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από την πατρίδα, μητρική γλώσσα και τα υπόλοιπα. Εκεί έχει στήσει μια νέα ζωή με τον σύντροφό της, προσποιούμενη ότι έχει αλλάξει, μέχρι που μετά από 12 χρόνια σιωπής δέχεται ένα τηλεφώνημα τη Λέιλα που την καλεί πίσω, ζητώντας την να τη βοηθήσει να πάνε μαζί στη Βιέννη, όπου κατά πληροφορίες ζει ο εξαφανισμένος για χρόνια αδερφός της Άρμιν, κρυφός παιδικός έρωτας της Σάρας. Παρά τους δισταγμούς της. Η Σάρα αποδέχεται την πρόκληση, πρόσκληση της φίλης της και το ταξίδι ξεκινά. Προορισμός τους είναι το Μόσταρ που είναι πλέον εγκαταστημένη Λέιλα. Η συνάντησή τους είναι αποκαλυπτική για τη Σάρα, καθώς βλέπει, βρίσκει τη φίλη στη θέση της φίλης της, αυτή που γνώριζε τουλάχιστον, ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα, αν αναρωτηθείτε για το λαγό του τίτλου, ένα κουνέλι υπάρχει στην ιστορία, είναι ένα λευκό κουνέλι που η Σάρα το κλέβει από τη λαϊκή αγορά για χάρη της Λέιλα και αργότερα όταν πεθαίνει το θάβει στον κήπο. Συγγραφέας τον είχε ερωτηθεί στην παρουσίαση του βιβλίου της στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης για το λαγό και το κουνέλι, είχε πει πως για εκείνοι εκφράζουν την επιδίωξη του ανθρώπου να κυνηγήσει και να φτάσει κάτι ζωντανό και αθάνατο.
Αφήσου να βγάζω τις μελωδίες και τις τέχνες στο υλικό. Μα ποτέ βρίσκομαι μαζί σου, παίρνω μόνο μια χειραψία και ένα βλέμμα φιλικό.
Και θέλω ακόμα μες στη νύχτα να σε πάρω, να σε ξυπνήσω, να σου πω πως είμαι εδώ και πως θυμάμαι κάθε άγγιγμα μικρό σου και το φροντίζω και τ' αγαπώ. Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο για όλα τα ψέματα που άφησες να μπουνε μες στο κρεβάτι την αγκαλιά μας. Δεν κάνουν έτσι όσοι αγαπούνε. Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο, μα όταν σπίτια μας αργά γυρνάμε μόνοι, κάτι με πιάνει κι αναρωτιέμαι πως κατανάσουν ακόμα στο σεντόνι.
Ο καλός μας Στάθης Τρογώσης ακολουθεί στο πρόγραμμα, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Ήταν αυτό που απόψε με έκανε να ψάξω μες στα συντρίμια για μια σπίθα ζωντανή. Λες και δεν το παν καθαρά τα δυο σου μάτια, πως είναι η πόρτα για το όνειρο κλειστή.
Θέλω ακόμα μες τη νύχτα να σε πάρω, να σε ξυπνήσω, να σου πω πως είμαι εδώ και πως θυμάμαι κάθε άγγιγμα μικρό σου και το φροντίζω και το αγαπώ.
Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο για όλα τα ψέματα που άφησες να πούνε μες στο κρεβάτι την αγκαλιά μας. Δεν κάνουν έτσι όσοι αγαπούνε. Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο, μα όταν σπίτια μας αργά γυρνάμε μόνοι, κάτι με πιάνει και αναρωτιέμαι πως θα τανάζουν ακόμα στο σεντόνι. Σε συγχώρεσα ούτε λίγο για όλα τα ψέματα που άφησες να πούνε μες στο κρεβάτι την αγκαλιά μας. Δεν κάνουν έτσι όσοι αγαπούνε. Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο, μα όταν σπίτια μας αργά γυρνάμε μόνοι, κάτι με πιάνει και αναρωτιέμαι πως θα τανάσουν ακόμα στο σεντόνι.